Labrīt, es aicinu visus klātesošos un tos, kas ir arī attālināti, pieregistrēties sēdē, jo mēs varam sākt.
Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt visiem klātesošiem un arī tiem, kas ir pieslēgušies attālināti. Mēs ir 2009 un mēs sākam kārtējo sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi. Komitejas vadītājs šobrīd atrodas citos darba pienākumos ārpus Talsiem, tāpēc mans uzdevums šodien ir šo komiteju vadīt un komiteju vadīs vadītāja vietniece Andra Grīvāna Bārna. Pirmais jautājums mums būtu par darba kārtību, jo ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā vienu informatīvu raksturu jautājumu, un tas ir par SIEM Magnum Social Medical Care aprūpes centra Rūra plānoto ieceri. Šis jautājums vakar tika skatīts arī attīstības komitejā, un no turienes arī priekšlikums iekļaut viņu šīs dienas darba kārtībā kā informatīvu jautājumu, jo sociālajie jautājumi ir arī šīs komitejas kompetences pirmkārt. Tāpēc es, varbūt kādam ir kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicināšu visu balsot par jautājumu iekļaušanu kā informatīvu šīs sēdes darba kārtībā, kā pirmo izskatāmo jautājumu. Lūdzu, sākam balsošanu. Jā, ar roku. Jā, labi. Labi.
Es arī balsoju roku, balsoju par, jo man sistēmā kaut kas nestrādā. Okay. Balsoju par.
Tātad četri klātesošie balso ar roku, jā.
Jā, es arī balsoju ar roku, arī tās sistēmas.
Tā. Man kā viss notiek, jā. Kā ir pārējiem, vai ir izdevies nobalsot?
Eva balso kā?
Eva balsoja par un ar roku, jā.
Gundars.
Man izdevās arī sistēmā, labrīt, tā kā viss kārtībā, paldies.
Jā, balsojums tiek slēgts. Jā, un visiem balsojot par šis jautājums tiek iekļauts darba kārtībā kā informatīvs un tiek izskatīts pirmais. Un tā tad, un tātad pirmais darba kārtības jautājums par SIEM Magnum Social and Medical Care aprūpes centra Rūra plānoto ieceres īstenošanu uz pašvaldībai piedarošās zemes Laidzes pagastā Talsu novadā. Un ziņotāja lūdzu Ingara Maško.
Labrīt. Talsu novada pašvaldība ir saņēmusi no SIEM Magnum Social Medical Care iesniegumu, kurā šajā iesniegumā viņa lūdz izstāstot savu iespējamo projektu realizēšanu, kā arī viņa lūdz nodot pašvaldības zemes gabalu, kas atrodas Laidzē ar nosaukumu Bērnudārs, aptumēr 1,5 līdz 2 hektāru platībā. Ņemot vērā, ka attīstītājs plāno veikt tur būvniecību, kas pēc būvniecības klasifikātora ir kā nedzīvojamās ēkas, līdz ar to šo te būvniecību var veikt, pamatojoties tikai uz apbūves tiesībām. Līdz ar to viņa arī iesniegumā lūdz noslēgt līgumu ar attīstītāju par šo te apbūves tiesību nodošanu uz pašvaldības īpašumu. Šeit arī klātienē ir ieradušie šie attīstītāji, varbūt tālāk dot vārdu ja, viņiem par šo te
Jā.
Projektu.
Lūdzu.
Labrīt, cienījamie komisijas locekļi. Mani sauc Kristiāns Dāvis. Es esmu SIEM Magnum Social Medical Care valdes priekšsēdētājs un aprūpes centra Rūra dibinātājs. Un šodien, kā arī vakardien, uzstājāmies ar savu prezentāciju un vēstījumu par to, kā mēs vēlētos attīstīt jaunu sociālās aprūpes pakalpojumu Talsu novadā un Talsu novada iedzīvotājiem. Varam iet tālāk prezentācijos priekšu. Tātad būtībā, nedaudz ieskicējot vēsturi, aptuveni pirms diviem gadiem Labklājības ministrija sadarbībā ar CFLA izsludināja atlases procedūru, kas bija paredzēta tikai un vienīgi pašvaldībām, lai ar Eiropas struktūra fonda līdzekļiem īstenotu projekts, kas saucās šīs te jauna ģimeniskai vidē pietuvināta aprūpes tipveida projektu māja izveidi. Lūk, ņemot vērā to, ka pašvaldībām lielai daļai nebija interese īstenot šo te projektu, ir palicis milzīgs, kā lai saka, potenciāls šos te projekts realizēt arī privātiem komersantiem. Un ņemot vērā to, ka pirms 3 nedēļām MK noteikumu šī konkrētās atlases ietvaros tika nogrozīta, tā ka privātie komersanti arī drīkst piedalīties un kandidēt šajā atlasē, tad, protams, mēs arī kā pakalpojums nedzēja izvērtējām savas spējas un savu interesi un esam nonākuši līdz secinājumam to, ka mēs vēlētos arī šādi veidu projekti īstenot Talsu novadā jau iepriekš minētajā un aprakstītajā zemes gabalā. Tas, ko jūs redzat savā priekšā, ir šīs te vizualizācijas, tas, kā būtībā pirmo kartām ir jāatzīmē to, ka šie tipveidu projekti, viņi jau ir izstrādāt, izveidot, apstiprināt BIS sistēmā un uz būtībā uz šī te tipveidu projekta arī viss šīs te tāmas un visas izmaksas un visa būvniecība arī ir balstīta konkrētajām ēkām. Mēs iesim tālāk, mēs redzēsim šo ēku, to, kā lai saka, plānojumu, kur būtībā ēka ir sadalīta divās dzīvojamās grupās, katrā grupā pa 8 istabiņām, un maksimālais cilvēku skaits, kam var nodrošināt pakalpojumu šajā vienā ēkā, ir 16 cilvēki. Maksimālais ēku skaits vienā projektā – 3 ēkas. Tas nozīmē to, ka kopējais apjoms – 48 šīs te vietas. Varam iet tālāk. Kā redzam, būtībā istabas ir paredzētas vienvietīgas. Šīs te atlases noteikumi paredz to, ka varbūt divas katrā grupiņā divas divvietīgās istabiņas, bet kā jūs redzat, katrā istabē ir savs sanmezglis, katrā ēkas blokā ir savu koplietošanas zona, personāla posteni un visām nepieciešamajām papildus telpām. Jā, tātad te jau ir detalizētāks. Apraksts 6 individuāls istabas, koplietošanas telpas, mazgāšanas telpa, personāla telpa, koplietošanas labierīcības un mantu glabātu šiem iemītniekiem. Tad mēs varam virzīties tālāk. Būtībā katras ēkas kopējais būvapjoms ir 653 kvadrātmetri. Vienas istabas platība, kas ir būtiski, ir 19 kvadrātmetri, kas ir uz vienu līdz diviem cilvēkiem. Protams, uz diviem cilvēkiem iespējams tā platība būtu lielāka. Varam iet tālāk. Jā, un te mēs varēsim tālāk pa bildītēm uz leju, kā būtībā izstās šīs te arhitektu vizualizācijas pēc šī tipveida projekta. Un tas, ko jūs šobrīd redzat, arī ir tas, ko mēs piedāvājam izveidot šajā te Laidzes pagasta mūsu noskatītajā zemes gabalā. Varam iet tālāk. Protams, viss sanmazgla ir pilnīgi visām vidas pieejamībām un visām starptautiskajām rekomendācijām par to, kad vēlams, lai nav nekādas slēgšana, nekas tam līdzīgs. Tad mēs redzam ekrānu šāviņu no konkrētā zemes gabala Laidzes pagastā, ko mēs esam noskatījuši labai apakšajā stūrī, ir tāda zaļš placīts, iesiet tālāk, varēsiet redzēt. Būtībā mēs redzam to, kad aptuveni atkarībā no katras mājas atrašanās vietas zemes gabalā. Jā, ir aptuveni 50 metru attālumā autobusu pietura, visas piebrauktuves ir asfaltētas vai bruģētas, un, ja mēs pastītos uz augšu, tad būtībā ir aptuveni 150 metru attālumā pārtikas veikals. Kāpēc šis viss ir būtiski? Tāpēc, kad šī konkrētā projekta īstenošanas ietvaros CFLA un Labklājības ministrija paredzējusi to, ka šiem cilvēkiem ir jābūt saglabātai iespēja pārvietoties sabiedrisko transportu, ir jābūt saglabātai iespēja aiziet pašiem uz veikalu. Būtībā tā visa filozofija ir to, ka šie cilvēki nav ierobežoti un to, ka viņi nav nodalīti no sabiedrības tieši pretēji, kad šie te konkrētie projekti paredzēti ar mērķi, lai reintegrētu šo te sociālo grupu atkal sabiedrībā vienā vai citā veidā, nevis viņus apdalīt kādā nomaļā reģionā. Varam iet tālāk. Jā. Kas arī pēc vakardienas sanāksmes būtībā viens no tiem būtiskajiem jautājumiem, kas pacēlās par budžeta ietekmēm un kā pakalpojums tikt organizēts, neatkarīgi no vienas pašvaldības, pakalpojuma apmaksa un nodrošināšana tiks veikt saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un tajos noteikumos definētajām cenām. Tad tas nozīmē to, ka kā Talsu novada domas saistošajos noteikumos visu šī situācija un pakalpojuma saņemšanas kārtība ir aprakstīta, tādā arī mēs to nodrošinām. Lūk, un noslēdzošais elements, kas ir nemazāk svarīgs par visu iepriekš minēto, lai mēs varētu startēt šajā konkrētajā atlasē, mums primāri nepieciešams šīs abūs tiesību līgumus un pilnvarojumu līgumus. Par abūs tiesību līgumu runājot, ir skaidrs to, ka ņemot vērā, ka, jā, ko es arī nepiebildu, kas ir ļoti būtiski, gala iesniegšanas termiņš šiem te projektiem no mūsu puses ir 9. septembris. Tas nozīmē to, ka, ja mēs gribam abūs tiesību līgumu, skaidrs, ka uz 9. septembra vislielāko varbūtību tas iespējams nebūs, bet šajā konkrētajā situācijā pēc atkārtotas sazināšanās ar CFLA un Labklājības ministriju, CFLA paredz to, ka pilnībā šajā konkrētajā stadijā uz dokumentu iesniegšanu pietiek ar nodomu protokolu, ideālā gadījumā no pašvaldības to, ka jūs esat izsludinājuši vai arī plānojat izsludināt abūs tiesību līgumu izsoli. Un otra lieta, kas ir nepieciešama, lai varētu startēt šajā atlasē, ir pilnvarojuma līgums. Pilnvarojuma līgums savā būtībā paredz to, ka, kā jau es minēju, sākotnēji šis te projekts bija paredzēts tikai un vienīgi pašvaldībām, ņemot vērā, ka ir nogrozīti šie MK noteikumi un arī privātie komersanti var pretendēt uz šo finansējumu, tad būtībā primārs šis pilnvarojuma līgums paredz to, ka jūs kā pašvaldība nododat savus pirmās rokas tiesības privātiem komersantiem. Nu, un, protams, pastiprināt citas lietas, kas ir nodefinēts MK noteikumus, kam ir jābūt šajā pilnvarojuma līgumā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Varbūt sāksim ar jautājumu daļu. Kam ir jautājumi? Jā, Andra Grūba lūdzu.
Labdien, es īsti nesapratu, tas ir pašaprūpes centrs, tā kā, vai tas ir tāds līdzīgs kā pansionāts, jo esmu redzējis Dānijā šādas mājas, kur cilvēki nu, tā kā dzīvo un nodrošina paši sev, vai tur ir domāts arī ēdināšana un apkalpojušais personāls, vai kā īsti nesaprati?
Tad būtībā šis pakalpojums paredz īstenojot šo projektu pēc uzraudzības periodā no CFLA, 5 gadu periodā pēc šī konkrētā finansējuma apgūšanas mums ir jānodrošina pakalpojums, kas saucās ilgstoša sociālā aprūpa un sociālā rehabilitācija. Tas pamatā nozīmē to, ka mums ir jānodrošina gan ēdināšana, gan aprūpas personāls, gan viss, kas ir klasiskā pansionāta pakalpojumā. Tā pieeja mainās tajā faktā un tenī modelī, kāda te veida institūcijā mēs turpmāk un nākotnē nodrošinām šiem senioriem šo pakalpojumu. Nu, tad šis ir viens no tiem virzieniem, kur Eiropa ir uzņēmusi un tā skaitā arī Latvija.
Jā, Gunders.
Jā, labrīt. Man būtu jautājums, ja jūsu klients tagad grib ilgstoši uzturēties šeit, vai tad ar viņu tiek slēgts līgums par ilgstošu uzturēšanu šajā aprūpes centrā, vai tur ir kaut kādi citi noteikumi, vai ir kaut kādas nu, telpas nomaksas, vai viņi izīrē, vai nomā, vai kā šīs te juridiskās attiecības starp jūsu klientu un pakalpojumu?
Atkal tas ir atbild uz jautājumu ir to, ka tas norit, ja tas ir ar pašvaldības līdzfinansējumu, tad tas notiek saskaņā ar pašvaldības sestošajiem noteikumiem par pakalpojumu nodrošināšanu. Šī gadījumā tur ir jāskatās, kā ir Talsu novada noteikumos minēts, bet klasiski tas ir būtībā ir kaut kāda iepirkuma procedūra vai cena aptauja, kuras ietvarā tiek izvēlēti potenciāli kandidāti, kas var nodrošināt pakalpojumu pašvaldībai, un tad jau tas attiecīgi uz šī te pakalpojuma līguma pamatu un uz šī te iepirkuma rezultātā iegūtajām tiesībām sniegt pakalpojumu pašvaldības iedzīvotājiem, tad uz tā pamata arī mēs nodrošinām pakalpojumu. Tas atkal precīzi es nemācēšu pateikt, kā tas notiek, vai tas ir trīspusējs līgums, kur ir pašvaldība, klients un pakalpojums sniedzējs, vai būtībā tas ir tikai divpusējs līgums, vai arī tas ir lēmums vai rīkojums, to es nevaru pateikt uz sitieņiem.
Un otrs jautājums, šīs ēkas, kas tiek uzbūvētas, viņas pēc tam, pēc projekta realizācijas ir pašvaldības īpašums vai tas ir uzņēmuma īpašums?
Šajā te pārraudzības periodā, protams, ēkas ir pakalpojums sniedzēju īpašumā, bet noslēdzoties abūs tiesību līgumam pēc 30 gadiem, ēkas pāriet zemes īpašniekam.
Labi, paldies. Un trešais jautājums, tad jūs minējat, ka blakus jābūt arī tādai nu, pilsētas infrastruktūrai veikalam, vai šobrīd šis veikals, kas atrodas Laidzē, vai viņš darbojās un kāds ņem ir darba laiks?
Tas ir veikals mini top vai mini citro, kā precīzi darba laiks nepateikšu, nemaldos no 8 līdz 8.
Labi, paldies.
Jā, vēl jautājumi. Antra grupa esam jau.
Jā, man vēl ir jautājums par to. Tāls un novada pašvaldības pansionātā lauciena trūkst darbinieku katastrofāli trūkst. Kur jūs plānojat nu, atrast cilvēkus, kur varētu nu, strādāt jūsu plānotajā aprūpes centrā?
Teiksim tā, ar šo apgalvojumu mēs arī saskarāmies Liepājā, kad mēs veidojām mūsu aprūpes centru arī citos Latvijas reģionos, kur mēs šobrīd strādājam visi, mums vienmēr biedē to, kad ir darbinieku deficīts. Nu, ja mēs šobrīd pavērtējam mūsu Liepājas aprūpes centra situāciju, mums šobrīd stāv rindā darbinieki, un mēs būtībā tik līdz iekārši štāta vieta atbrīvojas, tad mēs nodrošinām, tas pats arī citos reģionos. Līdz ar ko vienkārši atbildi šajā gadījumā ir to, ka tā ir pakalpojums sniedzē problēma un atbildība šo jautājumu sakārtot tā, lai mēs varam nodrošināt kvalitatīvu un pilnvērtīgu šo pakalpojumu funkciju.
Labrīt, vai kāds no sociālā dienesta varētu nokomentēt var vairāk kārt pieminētajiem saistošajiem noteikumiem, kas... Vai mēs neapgrūtināsim šo te procesu un kas šobrīd ir paredzēts pašvaldības saistošies noteikumos un vai nepieciešama grozījuma?
Labdien, Gunta Fībiga, Talsu novada sociālā dienestā, atbalsta nodaras vadītāja patreiz aizvieto Ilzi. Es tā īsti nemācēšu komentēt, patreiz es vienīgais, ko varu pateikt, es vakar arī piedalījos CFLE A un Labklājības ministrijas plānotajā tā kā tikšanās. Viņi arī runāja par dokumentu paketi, kas ir jāiesniedz līdz 9. Tā kā septembrim. Atnāks dienesta vadītāja nākošana, arī es domāju, tad jau tikšanās būs. Vienīgais, ko es varu pateikt, šīs pakalpojums ir vairāk domāts tā kā ģimeniskai pietuvinātai tā kā videi. Tas tā kā nav domāts tā kā vairāki cilvēki istabiņā, bet tiešām ģimeniskai videi. Patreiz mums rindas neveidojas uz šāda veida pakalpojumu, nu, uz ilgsošās aprūpes pakalpojumiem. Un kāpēc rindas neveidojas, es runāju no rīta ar atbildīgo darbinieku, tāpēc, ka katram cilvēkam ir sava specifika, vai viņam ir medicīniskā raksturā, tā kā iezīmes ir nepieciešams šis pakalpojums, un tad meklē vai nu Talsu novadā mūsu tā kā institūcijās vai ārpus Talsu novada.
Bet es Paldies. Pieļauju, ka šo jautājumu skatīs arī Finanšu komitejā. Tad vai līdz Finanšu komiteja varētu viest kādu skaidrību par saistošiem noteikumiem, par esošo pašvaldības regulējumu, un tad mēs arī varētu jau runāt par kādām budžeta aplēsēm. Vai to varēs sagatavot?
Tā kā sociālam dienestam?
Es nezinu, kas ir atbildīgais darbinieks par šī te lēmu projektu virzību.
Jā, es pajautāšu, es nemācēšu tagad to nokomentēt jums, bet no mūsu puses mēs sniegsim visus datus, kas mums ir pieejami viennozīmīgā.
Labi, vienkārši, ja tie ir saistošo noteikumu, teiksim, neesamība vai nepilnība, un tad tas iespējams šis process var ievilkties. Paldies, labi.
Jā, vēl jautājumi, Andra.
Jā, reaģēt uz komentāru un arī projektu attīstītājiem jautājums, vai tas ir ar medicīniskām kontraindikācijām vai nav. Es saprotu, ja tur ir guļošu personu apmazgāšanai telpa, tad tas tomēr ir nopietni saprūvs centri.
Tā situācija nedaudz, ja tā pavērtē, atkāpjoties apakaļ kuriozu, jo šis te konkrētais projekts savā būtībā paredz to, ka cilvēkiem netiek ierobežots viņu vēlm, cikos viņi ceļās, cikos viņi mostās, cikos viņi iet gulēt, kur viņi brauc, ko viņi dar. Būtībā tāds pilnīgi brīvais režīms. Un tāpat laikā šajā te visā nolikumā ir paredzēts to, kad ir jābūt 80% aizpildījumam no visām šīm ēkām ar pacientu, atvarniet, klientu grupām, kas ir trešais vai ceturtais aprūpes līmenis. Nu, restīvi, mēs paskatāmies līkumu un MK noteikums, tad pašvaldība līdzfinansē trešo un ceturto aprūpes līmeni, kas būtībā vizuāli iztēlojoties nozīmē trešais aprūpes līmenis cilvēks ratiņkrēslā, ceturtais aprūpes līmenis cilvēks ir gulošs. Nu, te ir tāda nedaudz pretruna to, kad it kā no vienas puses tiek virzīt vīziju par to, kad ir nepieciešams radīt infrastruktūru, kā Rietumu Eiropā, kur cilvēki pārdos tagad savu māju, savu dzīvokli vai kaut ko citu un tagad iesdzīvot senioru komunā. Un tāpat laikā nolikums nosaka to, ka tur dzīvo cilvēki, kas būtībā ir ar nopietnu aprūpes līmeni, ar nopietnām pašaprūpes spējām. Ja būsim godīgi, klasiski Latvijas kontekstā runājot, cilvēki Latvijas pansionātos nedzīvo pēc Rietuma Eiropas modeļa, tāpēc, ka viņi grib dzīvot senioru komunās. Viņi dzīvo pansionātos, tāpēc, ka viņu veselības stāvokļu dēļ viņu pašaprūpes spējas ir ievērojami ierobežotas. Un viņi galvenokārt ir pansionātā vai sociālās aprūpes institūcijās, societ kā gribat, dēļ šīm te veselības problēmām. Un tā arī ir tā mūsu klasiska atšķirīgā pieeja no lielākās daļas Latvijas pansionātiem, kā mēs šobrīd operējam, jo mūsu iestādē Liepājā ir katru dienu uz vietas ārsts, 24/7 mediķi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, uzturspeciālisti un viss papildus nepieciešamais, papildus piesaistāmais medicīnas personāls, lai varētu cilvēkiem šo te, šīs te medicīnas kā rakstura problēmas arī adresēt, nevis ignorēt un saulēcīgi jau arī novērst.
Vēl jautājumi? Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu, dotajā brīdī veidojas ar zinām veidā komplekss. Jums arī ir iegādāts vai es nezinu, līgums, cik es vakar sapratu, ir noslēgts arī par kopmītnes pārveidošanu par pansionālu vajadzībām. Un līdz ar šos tīs ģimenes kā pietuvinotā vidē mājas un projekta realizācija. Bet šeit sakarā varbūt tādu vairāk precizējošu jautājumu. Vai ir arī padomāts par kaut kā, es saprotu, šis te ir tipveida projekts, ko piedāvā labklājības ministrija, vai ir padomāts par autotransportu laukumiem, vai tam līdzīgi, cik es sapratu, apkalpojušais personāls gan šajā ģimeņa māja aprūpē, gan arī kopmītnes pārveidošana par pansionātus apmēram 100 cilvēkiem. Un līdz ar to, laidzē tas uzliek savu nu, tādu infrastruktūru, kādreiz bija tehnikums, bija laukums, tas laukums nav jūsu īpašumā īsti, vai ir par padomāts par tādā veidā, kaut vai nu, par transportu novietošanu, gan klientu vajadzībām, gan arī personāla vajadzībām, ja jūs realizējat šo projektu.
Paldies. Tātad, atbildot uz jautājumu par transportu novietošanu un tam līdzīgi, šī konkrētajā tipveida projektā labiekārtojuma sadaļā arī ir paredzēts to, ka ir jābūt katrai mājai savas konkrētais vietas skaits, kur gan var novietot automašīnas šie te paši darbinieki, gan arī iemītnieku piederīgie, kas atbrauc ciemos. Atbildot uz jautājumu par kopmītnēm, šobrīd tā situācija ir sekojoša, ka mēs esam paņēmuši ilgtermiņu nomas līgumā šīs te kopmītnes ēkas, mēs esam sākuši, teiksim tā, visas likumā atļautās demontāžas darbības, nu tur jebkāda veida lietas, kas ir nenesošas un būtībā tīrīšanas, uzkopšanas darbas objektam sagatavošanai un paralēli norit projektēšanas darbi šīm te kopmītnēm un attiecīgi pēc šīs te projektēšanas stadijas tad es arī varēšu atbildēt, kāds tas plāns saistībā ar šīm te papildus stāvvietām tieši priekš šīs kopmītnes ēkas.
Paldies. Tad nākamais jautājums būs, jūs minējāt par 80% aizpildījumu 3.4. aprūpas līmenim, un ja es pareizi sapratu, tie atlikušie 20 ir savu veidu, kā komercklienti, kur var piesaistīt, kur nav atbilstoši šim aprūpas līmenim. Šie 80% viņi ir projektā noteikti jābūt principā no šim ģimeniskā vidē atrodošām māju lokācijas vietā. Šajā gadījumā es domāju no Talsu novada. Vai 3.4. Līmenis aprūpes var tikt piesaistīts arī no citām pašvaldībām, kāpēc es to jautāju, ja principā dotajā brīdī pilnvarojuma līgums neparedz kaut kādas saistības pašvaldībā, taču, ja tas tiek noteikts kā obligāti no novada, tas ilgtermiņā varētu arī uzlikt saistības uz pašvaldību.
Būtībā ir tā, ka tas 80-20% attiecība ir diezgan precīzi, kā jūs minējāt, 20% var būt mūsu privātie pakalpojumi ņēmē, kas nav pieņemsim pašvaldības nosūtījumi. Šie 80%, kas uz kopējo vietu skaita ir no 48 vietām 38 vietas, šīm aizpildībām ir jābūt saskaņā ar pašvaldības sestošiem noteikumiem. Nu, pieņemsim klasiskā situācijā ir kaut kāda iepirkuma procedūra, cēna aptoju vai kaut kas cits, kā pamat, tad pašvaldība var sadarboties ar pakalpojumu sniedzēju, un tad 80% no šīm vietām ir jābūt aizpildītām ar pašvaldības iedzīvotājiem. Gadījumā, ja šīs te vietas nav aizpildāmas ar šiem pašvaldības cilvēkiem, tad nu, tā ir mūsu problēma, tā ir mūsu atbildība, tās vietas stāv tukšas un gaida, ka kāds ar pašvaldības nosūtījumu atnāks. Tas nevienā brīdī neuzliek nekādas saistības vai arī piespiedu izpildes no jūsu puses, ka jums būtu obligāti kāds tur jālika iekšā, bet tā doma ir tā, ja mēs nevaram nodrošināt 80% aizpildījumu no pašvaldības iedzīvotājiem, tad tās telpas stāv tukšas.
precizēšu. Jūs ļoti precīzi atbildējat. Tas dod iespēju jums arī piesaistīt arī no citiem novadiem, jo, principā, šādas mājas blakus novados nebūs. Es kā piemēram minēšu, mēs no Ventspils novada, kāds izvēlās, un pašvaldība viņa saistošie noteikumi paredz to, ka viņa pat trešo, ceturto aprūpas līmeni veids kaut kādu piemaksu, jā, un tad jūs varat arī, ja principā nav aizpildīts, tad aizpild arī no citiem novadiem.
Teoretiski, jā.
Paldies. Precizējot vēl par izmaksām, es sapratu, ka vakar jūs minējāt to, ka plānotās klienta izmaksas nešķirtos no esošām, pieņemsim, laucienītas pansionāta izmaksām, ja gadījumā kaut kādu apsāka dēļ tur cēlās cena, tad varētu ielīdzināties tā cena. Mums tāds cenu lēciens, principā, nedraudētu šajā projektā. Es nerunāju par kopienu, kas ir atsevišķā stāsts un jūsu komercijas praksa vai pakalpojumu sniegšanu, bet es runāju konkrēti par šīm ģimeniskajām mājām.
Atkal, kā jau minēju, visu pakalpojumu apmaksas ir saskaņā ar pašvaldības sestošajiem noteikumiem. Pirmkārt, par laucienas cenām mēs izvērtējām tās cenas, kas šobrīd tiek uzrādītas publiskajā telpā, mājaslapā laucienas pansionāta. Un, protams, ja sestošajos noteikumos ir nodefinēts to, ka iepirkuma procedūrā ir jāizsludina, pieņemsim, cenu aptauju, kuras rezultātā pašvaldība nosaka cenu griestus, tad skaidrs to, ka mēs augstarpušiem cenu griestiem nevaram aiziet. Līdz ar ko saskaņā ar mūsu savstarpēju noslēgto līgumu, tā cena būtu definēta uz to noteikto termiņu, kamēr līguma darbība būtu spēkā.
Paldies, un tad vēl divi jautājumi. Dotajā brīdī, lai virzītos ar projektiem, svarīgāks ir pilnvarojuma līgums nekā apbūvas tiesības līguma, kas prasītu ilgāku termiņu.
Precīzi, jā.
Un vēl noslēdzošais jautājums par deklarāciju. Ja klienti tiek deklarēti, viņi tiek deklarēti, sāk izmantot jūsu pakalpojumu, viņi tiek deklarēti tāls novadā.
Jā, klasiskā situācijā, principā šie gan MK noteikumi, gan arī parasti pašvaldības aizstošie noteikumi paredz to, ka ja klients, pirmkārtām izejošie klients saņem pakalpojumu konkrētajā pašvaldībā ar konkrētās pašvaldības līdzfinansējumu, šajā gadījumā pieņemsim Talsu novadu, viņam jebkurā gadījumā ir jābūt deklarētam Talsu novadā, lai viņš varētu iet uz Talsu novadu sociālo dienestu prasīt kaut kādu līdzfinansējumu. Līdz ar ko, protams, ja viņš ir deklarēts, pieņemsim Talsu pilsētā, tad pārējot pie mums, uzsākot pakalpojumu saņemšanu, tad klasiski šie cilvēki arī tiek pārdeklarēti uz to konkrēto adresi.
Tad mēs varam saskarties situāciju, principā, ja klienti no citiem novadiem, viņiem, principā, ir nav aizgādnes, tad aizgādni pabalsts, bet jāmaksā tos novadiem, jā? Teorētiski tāds ir tāds atsevišķi situācija, bet tā nav tradicionāla praksa. Labi, paldies par jums sniegtēm, pēc tam izteikšu arī viedokli.
Vai ir vēl deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mēs esam viedokļu sadaļā. Jā. Dainis Karolis viedoklis.
Jā, paldies, es turpināšu. Es noteikti esmu priecīgs par dot to iespēju vai par iespēju cilvēkiem izvēlēties, jo es nesen saskāros ar situāciju, kad meklējām pansionātu un liels paldies Laucienas pansionātu kolektīvam, kas uzņēma konkrēto cilvēku sniedz kvalitatīvu pakalpojumu. Taču tenī brīdī skatoties arī cits piedāvātos pakalpojums, ļoti labs pakalpojums tieši bija no minētajiem izstrādātājiem Rūra Liepājā, kur arī, kā ir tik minēts, medicīniskais bloks un tamlīdzīgi, bet saskārās ar vienu lietu par pieejamību. Ja cilvēkam principā nav transporta līdzeklis, tad lai līdz Laucienē nokļūt, tas prasa zināmu laiku un savu ziņu izveicību, jo regulāri sabiedriskais transports turien nekursē. Un ja mums cilvēkiem būtu iespēja izmantot pakalpojumu tur, kur ir laba sabiedriskā transporta nodrošinājums tu pilsētai vai tādai urbanizācijas videi un iekļaujušai videi, tas ir ļoti labi. Tādēļ es noteiktu atbalstīt minētā projekta virzību aiz tā apsvērumu, kad mūsu pašu cilvēkiem tik dotu iespēju izvēlēties kādus pakalpojumus, kādā kvalitātē izmantot. Protams, pastāv tas risks, un arī šeit kolēģi minēja, jo pēc vakardien izskanējušās informācijas, kad minētais projekts prasītu 100 cilvēku iesaisti, lai nodrošinātu kopējo gan pansionāt plānoto, kur ir ilgtermiņa līguma noslēgšana gan šīs ģimenes mājas, tas varbūt rada zināmu satraukumu, jo tas sociālā blokā iesaistīto darbinieku skaits, viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet noteikti es redzu to, ka tas varbūt piesaistīs iespējas apgūt, varbūt kādam atgriezties, kad tiks realizēts šī veida projekts, un es noteikti aicinātu arī pievērst uzmanību to, ka tas pilnvarojuma līgums ir nepieciešams un tādu sagatavot uz finanšu komiteju, jo es sapratu, pēc diskusijas Latvijā tāds pilnvarojuma līguma standarta parāks nav noteikts, jā, un jebkurā gadījumā tas līgums būtu jāredz, lai mēs kā pašvaldība neuzņemtos papildu saistības, jo kā mēs dzirdējām arī jums par tiem 80%, kas ir jānodrošina 3. 4. Aprūpas līmenis, ka tas neuzliek par pienākumu, jo mums arī vēl ir tāls novadā cits iespējas, kurā varētu sniegt šādu pakalpojumu, jā, un tādā ziņā, nu, izvēloties, virzīties uz priekšu. Paldies jums.
Vēl viedokļi? Jā, Ilva Norenberga, lūdzu.
Arī konceptuāli atbalstu šādas idejas realizāciju. Ja jums neizdodas Talsos, tad lai izdodas citur, bet no pašvaldības puses tomēr būtu jātiek skaidrībā ar mūsu esošo situāciju, ar saistošiem noteikumiem, kādu ietekmi tas varētu atstāt uz projekta realizāciju. Tāpēc es lūdzu, ja šis lēmu projekts tiek iekļauts finanšu komitejā, lūdzu to fiksēt arī protokolā, kā es izsaku lūgumu, tātad sagatavot šos attiecīgos saistošos noteikumus, pievienotos lēmu projektam, lai deputātiem ir iespēja iepazīties ar tiem pirms sēdes. Paldies, lai veicas.
Jā, lūdzu.
Jā, par tiem saistošajiem noteikumiem, protams, tas, protams, ir pašvaldības pusē, bet attiecībā pret mums kā pakalpojumu sniedzējiem, jebkurā gadījumā šī projekta realizācijas termiņš ir līdz 2026. gada 30. jūnijam. Tas nozīmē, ka līdz tam laikam mums ir ēkas jāuzbūvē, jānodod eksploatācijā un jāatskaitās CFLA. Praktiskā izteiksmē attiecībā par saistošajiem noteikumiem uz šo brīdi konkrēti un tieši uz šo pilnvarojumu līgumu tas nekādu ietekmi neatstāja. Jebkurā gadījumā šajā pilnvarojuma līgumā mēs atsaucamies uz esošajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un tas nav būtiski, vai tie ir saistošie noteikumi, kas ir spēkā esoši šodien, vai tie ir saistošie noteikumi, kurus jūs, piemēram, izdomāsiet nogrozīt pēc kaut kāda laika, un tas būs, piemēram, pēc pusgadiņa būs citādāk. Tāpēc šīs konkrētās projekta atlases ietvaros tie saistošie noteikumi mums nav gluži saistoši, vienkārši fakts kā tāds to, ka mēs uz viņiem atsauksimies.
Jā, paldies, vai ir vēl viedokļi? Ja viedokļi nav, tad liels paldies par sniegto informāciju. Tā dod arī pārējiem deputātiem iespēju, tā teikt, nākt klajā ar savām idejām un, teiksim, ar savu pārliecību par to, vai šāds pakalpojums ir vai nav nepieciešams, nu, un attiecīgi pakalpojums sniedzējiem, lai veicās. Paldies, un mēs ejam tālāk pie otrā darba kārtības jautājuma, kas arī ir informatīvs, un tas ir par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu dizaina izstrādi, un ziņotāja ir Marta Rake Lasmane. Lūdzu.
Labrīt! Tātad, lai sakārtot pašvaldības apbalvojumu jautājumu, lai tie tiktu reģistrēti kultūras ministrijas apbalvojumu reģistrā, pirms tam saskaņot heraldikas komisijā, mums ir nepieciešams izstrādāt tādus dizainus, kas atbilst šo minēto institūciju prasībām, ievērojot dažādas priekšnosacījumus un simbolismu. Un, lai kvalitatīvi mēs to spētu izdarīt, esam piesaistījuši profesionāļus šajā jomā māksliniekus Juri Ivanovu, un Ilze Lībiet, kam ir liela pieredze šajā lietā un arī sadarbība ar heraldikas komisiju, viņi zina šo drēbi. Un esmu šodien arī aicinājusi māksliniekus piedalīties mūsu komitejā, un es zinu, ka noteikti deputātiem ir dažādi specifiski jautājumi, uz kuriem mākslinieki arī varētu atbildēt. Un varbūt sākumā pāris vārdos mākslinieki varētu pastāstīt par to Talsu novada, to skaisto vizuālo materiālu.
Jā, lūdzu.
Mikrofonu lūdzu ieslēdziet, Lībietes kundze.
Jā, piedodiet. Labrīt, cienījamie sapulces dalībnieki.
Labrīt.
Tiešām ar lielu aptītu, lielu prieks radājām pie jūsu novada apbalvojumiem. Un gribētu jums pastāstīt tieši, kas bija idejas pamatā, kāpēc mēs izveidojām šādu dizainu. Un tas būtu tā. Kad idejas pamatā bija Talsu novada otrs galvenais elements – ozolu vainags. Tātad no ģerboņa galvenais otrais elements – ozolu lapas. Mēs izmantojām sākotnēji graznāku variantu. Droši vien komitejas locekļi ir redzējuši tos pirmos variantus, kur mēs viņus salikām tādā pušķī tieši to pirmo nomināciju. Tas ir tā izcilības balva. Otra gan palika tāda, kā ir. Jā. Pievienojām tā kā šajā stadijā bija ieteikums tomēr samazināt to lapu skaitu, tad mēs to arī izdarījām. Atstājām pirmajā šajā apbalvojumā 5 lapas un 5 zīles. Nu, tātad, nu, es nezinu, vai mums ir jāpaskaidro, cik ārkārtīgi ietilpīgi ir šie simboli. Tātad ozo lapas un zīles kopā. Spēks, vīrišķība, varonība, auglība, nākotne, pēctecība. Nu, arī, teiksim, latviešu tautai ozols ir svēts koks, un nevelti jūs arī savā ģerbonī izmantojat, un vairāk kārt esat izmantojuši šo te vainagu, ozo vainagu. Tas būtu par pirmo. Tātad sudraba materiāls. Tā īsti nebūs tā skīce. Esiet tik laipni, lūdzu, izcilības zīmi uzlieciet. Tā ir otra puse. Mēs speciāli viņu palielinājām, lai jūs redzētu, ka otrā pusē var tikt, kā jūs vēlējāties, tikt iegravēts pašvaldības nosaukums un apbalvojuma nosaukums, kā arī, protams, obligātās prasības. Jā, šeit mēs esam. Tātad šis ir tas pirmā nominācija – izcilības balva. Tātad izmērs ir 38 mm diametrā. Tātad oriģinālā tas ir augšējais kreisais stūris. Un blakus ir arī miniatūra zīmīte. Te varbūt var rasties jautājums, nu, kāpēc vajadzīga arī miniatūra zīme. Nu, tas ir pēc tā principa, kā ir arī valsts apbalvojumiem, kad var ikdienā nēsāt šo te mazo miniatūra zīmīti. Un savukārt tad, kad ir svētki un ir svētku drēbes un apģērbs, tad var likt šo te lielo apbalvojumu. Tātad materiāls ir sudrabs un zeltījums. Es šās griezumu arī mēs jums aizsūtījām, bet, nu, liekam, šeit vēl pagaidām nav.
Miniatūras zīmes izmērs.
Miniatūras zīmes izmērs bija, ja nemaldos, 15, bet es tiešām man ir piemirsies, varbūt arī 13. Tātad pavisam maziņu. Jā, lūdzu nākošo. Jā, paldies. Tātad atzinības balva. Arī šeit mēs izmantojām ozo lapas, bet tikai citā kārtojumā, tādā kustībā. Un šeit ir arī materiāls sudrabs. Un zeltījumā ir tikai zīlītes pašas. Izmēri tie paši. Jā, sākotnē mēs piedāvājām arī tādu variantu, kad pamatne netiek, tā sakot, gatavota, bet tikai tās lapiņas ar zīlēm. Bet pēc jūsu lūguma mēs ielikām tomēr arī šo te pamatni, kas ir mazliet izliektas formas, lai viņi tā spēlējās. Un šajās griezumā varēsiet redzēt, ka šīs te lapiņas ir tā kā mazliet izvirzītas uz augšu, īpaši viņu tie noslēgumi, lapiņu noslēgumi, lai veidotos tāds ēnojums un lai patiešām būtu tāds ļoti estētiski elegants un grezns iespējas, kā jau arī ir jābūt apbalvojumiem.
Lībietes kundze, varbūt es varētu lūgt jums nedaudz pastāstīt par goda rakstiem un pateicības rakstiem, kur atainots ir Talsu senās segas raksts.
Jā, bet varbūt pabeidzam tagad ar tām materiāliem. Mēs vēl nepabeidzām ar to piedarības zīmi. Varētu palūgt jūs un tad pēc tam varbūt pievērsim. Tam, jā. Nē, nu, ja tas ir sarežģīti, mēs varam arī tās sevi saprunāt. Jā, tas, kā jums tur ir sakārtots, tagad grūti saprat.
Jā, tagad piederības zīme ir mums jāredzam.
Paldies.
Piederības balva. Tad par piederības balvu jūs varat mazliet pastāstīt šobrīd?
Jā, mēs neredzam viņu vienkārši.
Deputātiem man šķiet, jā, ir redzams.
Jā, tad ir jā, piederības balva, tad tas, protams, ir piederība novadam. Un te nu mēs paņēmām tiešām šo te jūsu identitātes ģerboņa, šo vainogu paņēmām, vai ne, par tādu izejas punktu un... Viņu sākotnēji piedāvājām, kā tikai vainadziņš veidots bronzas formāt, bronzas materiālā, un viņš būtu tā kā novietojums pie sienas, ja? Un viņš būtu tā kā vienpusējs. Bet tātad jūsu vēlēšanās bija viņu novietot tomēr kaut kādā tādā statīvā vai uz kājas, uz galda liekamu, nu tad ir jāapspēlē abas puses, un tad ir tā, vai ne? Tā kā šis ir piedāvājums vienai pusē un otrai pusē. Vēl paskaidrosim, ka tajā vidējā daļā ir stikls, un tur ir gravējums, kur ir šis te apbalvojuma nosaukums. Pēc šīs te sporta, pēc sporta un arī tādu tiešām pasaulē ļoti izplatītā paņēmienu mēs veidojām, tātad pats galvenais pirmā nominācija, tātad ir šīs te izcilības balva, tātad ir zeltīta, otrā ir sudrabs un šī te trešā tad būtu bronza. Tas būtu par tiem apbalvojumiem, kas ir materiālos. Jā, tagad varam pievērsties arī papīra formātiem. Mēs, diemžēl, viņus neredzam. Mēs redzam jūsu portretu.
Šobrīd ir goda raksts ar segas maliņām.
Goda raksts, jā. Tātad šeit mēs viņu izvērtām A3 formātā, izklātā veidā. Bet ienesām tādu interesantu lietu, ka viņu var salocīt, sāniņu salocot uz priekšu. Viņiem tas ornaments, tātad salocītā veidā būtu kongrīvs. Ko nozīmē kongrīvs? Tātad otrā pusītē ir tikai nodrukāta reliefs bez krāsas. Ja? Saprotiet, tad kongrīvs vai latviski tas vārdiņš ir cils spiedums. Nu, tāds tipogrāfisks, tā ir tāda smalka lieta, ja, to... Šādi tad izmantoju šādos greznos variantos. Atlocot vaļā sāniņus, nu to tagad, protams, mēs nevaram tā, varbūt jūs nestādaties priekšā, to mēs maketā parādīsim Heraldikas komisijā, protams, kā tas izskatās un arī jums aizsūtīsim, bet tātad atlocot vaļā, tad ir šis te labi redzamais segas raksts abos sānos un vidū ir teksta daļa. Un, protams, neiztiekot bez jūsu ģerboņa pilnās krāsās, kā jūs vēlējāties. Šis ir, nu, tātad tas greznākais variants ir tas atzinības raksts. Jā, mēs, protams, izstrādājam vairākus variantus. Jā, jūs atceraties, viens variants vēl bija, kur bija Stefan Hagena gravīras izmantojums, gan talosu ainava no šī te albuma, gan pateicībā tika izmantota Dundagas pils šī te, bet protams arī saprotam iemeslu dēļ no šīs idejas, tā kā jūs atteicāties. Vēl trešais variants bija, kur mēs izstrādājām, kur mēs likām sānos ģerbonīšus no jūsu pilsētām un pagastiem, ja, tad dabos sānos bija ģerbonīši, bet jums tomēr iepatikās labāk šis te segu raksts. Nu tā, un tā tad tas būtu par to A3 formātu. Tagad par pateicību mēs, tas tad ir vienkāršāks variants, un tur nav šis kongrīvs izmantots, tas ir tā veidots, lai jūs viņu varētu drukāt arī paši, nu, vienkārši pašu savām vajadzībām ļoti ātri operatīvi, lai jūs to varat lietot. A4 formāts. Tātad A3 formāts šeit nav, te ir A4 formāts. Nu, lūk, un šo segu rakstus mēs atradām, ir tāds izdevums Latvieša segas, un tur bija tieši, vairāk arī nebija jāsaka atklāti, nezinu kāpēc, bet gan jau jums ir varbūt vairāk iespējams, bet tur bija divi šie te segu varianti, un mēs viņus arī abus izmantojām šeit apbalvojumā. Nu tā, ņemiet par labu. Jā, lūdzu, ja ir jautājumi, labprāt atbildēsim.
Jā, vai ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Jā, paldies par jūsu paveikto darbu. Mēs ik pa laikam, varbūt pienākam pie laika, ka mēs jāpadiskutē par mūsu Talsu novada identitāti un zīmoliem. Un pirms diviem gadiem mēs skatījāmies jau izveidojot novadu, kāds būs mūsu kopējais Talsu novada tālāk atpazīstamība zīme vai simbols. Un toreiz deputāti par labu lēmu Ozolu Vainagam. Un tā ir tiešām atpazīstamības zīme, kur visi zina, un skatoties arī citu pilsētas ģerboņu, nebūtu tik daudz ozola, simbols nav izmantots. Un tas ir pozitīvi, kā jūs minējāt, kas liecina par spēku, par aizgājumu lomu un UTT. Bet jautājums būs, un tad es redzu izcilības balvu. Un izcilības balva, ja man pa pārējiem nav tik ļoti daudz diskusiju jautājums, ieraugot izcilības balvu, ar ko tu man pirmkārt asociējās, vai tas asociējās ar Talsu novadu kādiem pirms tam simboliem, vai tas tomēr asociējās ar kaut ko citu, un es varu pateikt, pirmais ieraugot Ozola labs, ieraugot zīles, man tas asociētos ar vairāk ar Kandavas novadu, kur simbolā ir Ozola lapas un zīles. Vēl kaut kur Latvijā vēl kādā pilsētā ir zīles, un mēs vismaz mūsu Talsu novadā un arī pagastos šāds ozola lapa un dzīļu kopā salikums vai simbols, viņš nav ticis izmantots, mums ir ozola lapu vainags. Un jautājums būtu, vai tika izskatīta iespēja arī izcilības balvā tāpat kā piederības zīmē, kas ļoti skaisti atspoguļo mūsu novada identitāti, un viņi ir atpazīstams savu veidu zīmos. Vai tas tika izskatīts arī kā variants šajā izcilības balvā iestrādāt ozola lapu vainag, kas arī ir heraldikas komisijas apstiprināts jau savu laiku, un tas ar to arī asociējās Talsu novads. Paldies jau iepriekš par atsniegt atbildi.
Jā, nu, protams, jūs vēlēšanās ir ļoti saprotami, ne jau vēlamies tajā piederības balvā šo te vainagu izmantojam, bet jūs taču saprotat, ka mēs nevaram visos trīs apbalvojumos izmantot vienu un to pašu elementu. Tas heraldikas komisija to neapstiprināt nekad, vai ne? Un mums pašiem tas ir neinteresanti, un jums pašiem tas arī nebūtu interesanti, vai ne? Tas būtu tā kā tāda, nu, tiražēšana. Un mums likās, ka mēs viņu varam šo ozolu lapu tādu kārtojumu pasniegt citā veidā, jo, nu, saprotiet, mēs meklējām vairākus variantus, kā jau es teicu, bija arī variants bez zīlēm, arī, nu, es nezinu, vai jūs esat redzējis to variantu, bet bija tāds variants. Bet mums teica, ka tur ir lapas par daudz un arī, teiksim, lūdza, nu, pamainīt šo dizainu. Un tad mēs nonācām pie šī varianta. Es gribētu paskaidrot arī, kāpēc mēs pievienojām zīles. Zīles ir vēl papildus tāds simbolisks elements, kā, teiksim, tā ir tāda pēctecība, nākotne. Auglība, ja, jo lapas un vainags tā ir viena lieta, tie ir svētki, tā ir izcilība, bet zīles vēl nestu papildus tādu nu, ievērojumu slodzi, vai ne, tādu idejisko slodzi, un tas mums likās ļoti būtiski, tāpēc mēs to izdarījām. Nu, ne jau velti arī Latvijas valsts ģerbonī ir izmantoti ozolu zari ar zīlēm, vai ne? Tā kā mēs arī šeit to nesam tādu jums vēstījumu. Bet es domāju, tur nevajadzētu gan asociēt ar kandavu. Mēs kandavus ģerboni ļoti labi zinām un pilsētas veco ģerboni, vai ne? Novadam tur ir cits, bet pilsētai bija tiešām ozola zars ar zīlēm, bet zīles ir izplatītas daudzos Latvijas pašvaldību ģerboņos. Paši esam izmantojuši ozola vainagi, gan neesam izmantojuši, ozola ir bijuši. Nu, tas tiešām ir tāds ļoti iecienīts simbols. Es nezinu, vai es jums atbildēju. Jā, lūdzu.
Jā, Daini, vēl papildus par
jā, jā, tieši tā. Noteikti jūs arī sniedzot atbildi par to, kā jūs nonācēt līdz šādam rezultātam. Un varbūt, es nezinu, vai jums vai kādam citam jautājums, vai ir kaut kāda aprēķina reize, cik mums izmaksātu simbolu mājumpieņasim arī izgatavošanā vai pasniegšanā tāds kā izcilības balva vai piederības zīmes maiņa. Ir kaut kāda, jo es saprotu, ka tas arī nu, kaut kāda sarežģītības pakāptes prasa.
Jūs man to uzdodat?
Nē, es nedomāju jums, varbūt, ka Marta var skatoties.
Jā, es varu atbildēt. Protams, tā noteikti atkal tad būtu tēnu aptauja, bet esmu sazinājušies ar vienu mākslinieku, kuram arī ir pieredze tieši šajās lietās. Un, nu, es, cik es galvā atceros skaitļus, tad viena izcilības balva plus mīnus varētu būt 150 līdz 200 eiro ar PVN. Vienas izgatavošana.
Paldies.
Jā, Andra, bija jautājums.
Man ir tā kā vairāk jautājumi. Paldies par jūsu darbu vispirms. Un paturpināt par šo pašu ozolāpu izmantošanu. Ja jūs, nu, jums ir tāda koncepcija, ka piederības balva ir tā kā bronza un izcilības, un otra balva ir tā kā nu, zelts un sudrabs, tad kāpēc gan tur nevarēja to vainadziņu likt, jo, nu, es atvainojos par komentāru, bet man izskatās šobrīd vai nu pēc sniegpārsliņas, jo vai pēc kvalitātes zīmes. Un nu, īsti jūsu tā kā to simbolisko skaidrojumu es neizpratu vīrišķība, drosme. nu, paldies par to, bet mēs no dāmas arī varbūt kādreiz pretendējam ar šo balvu. Un nu, arī es gribētu pievienoties iepriekšējām viedoklim, nu, tieši saistība ar tausu novadu, tā simboliskā, jā, un arī par šo nu, piecām lapiņām, piecām zīlēm, nu, ja mēs skatāmies etnogrāfijā, tad nepārskaitlis parasti nav nu, šāda veida, nu, nezinu, no simboliem, kas ir mūsu tautiskajā, un nu, mēs tā kā gribam valstīties uz mūsu etnogrāfiskajām nu, idejām, jā, uz mūsu pagātni, un pēkšņi ir, nu, kaut kāds skaitlis 5, jā, es dzirdēju no jums, ka tas ir tāpēc, lai izskatītos labāk, jā, ka ir par daudz kaut kas, jā, bet mums jau nevajag tur mazāk vai vairāk, bet, nu, gribētos, lai tiešām šī būtu tausa novada balva, jā, nu, redzēju arī jūs piedāvājumu, piemēram, aloksnes godu pilsonim, skaista zīle, jā, kā piesprauda, jā, un arī no citur, protams, ka nozola lapas ir tas mūsu latviskais simbols, jā, bet tomēr gribētos jūsu tādu padziļinātāku to simbolu skaidrojumu, un tai skaita arī par 5, par skaitli 5.
Jā, labi. Jā, paldies par jautājumu. Jā, tātad, kā jau jūs nopratāt no manis iepriekšējā teiktā, mēs neizmantojām ne etnogrāfisku motīvu, ne arheoloģisku motīvu. Mēs izmantojam tos, mēs izmantojam izejot no ģerboņa, un ne tikai mēs pievienojām klāt šīs te zīles ar šādu iemeslu dēļ. Un skaitlis 5, tātad kārtojumā no centra uz malām, jā, lapas izkārtotas. Ar ko viņas asociējas? Mēs varam, teiksim tā, tad drīzāk tas ir vispār apbalvojumos kā tādos, vai tās ir ordeņi vai kādas citas medaļas vai krūšu zīmes citā formā. Lielākoties izmanto krustu, ja? Vai zvaigzni. Un šeit mēs likām lapas nevis kā zvaigzni, bet nu, tomēr asociācijas ierošot ar piecstaru zvaigzni. Un piecstaru zvaigzni ļoti ietilpīgs simbols, kas ir arī mūsu valsts ģerbonī, tiek apspēlētas trīs piecstaru zvaigznes. Un piecstaru zvaigznes ir brīvības pieminekļa augšējā daļā. Māte Latvija tur šīs piecstaru zvaigznes un Un tas ir tiešām ļoti cienījams. Un nu, zvaigzne, nu, tā ir arī izcilība. Jā, tātad, nu, ko vēl vairāk var vēlēties, tas cilvēks, kas saņems šo te apbalvojumu, jūs viņu varat saukt par zvaigzni. Jā. Un tieši kārtojumā ar jūsu šīm te ozo lapām un papildus vēl zīlēm. Es vēlreiz atkārtoju. Nevajag meklēt šeit ne arheoloģiju, ne etnogrāfiju. Te viņas nav.
Jā, paldies. Vēl jautājumi, Anta Krūpa.
Jā, un otrs jautājums par atzinības rakstiem. Nu, jūs teicāt, ka no grāmatas atradāt divas tikai tās segu rakstas, bet vai nebija tā doma? Mums ir tomēr, no tās novada muzejā ir diezgan no, nopietnā. Tekstīlijo kolekcija ir, nu, pieņem, ka arī Nacionālajā vēstures muzejā varētu būt tās pārstāvēt. Mums ir tās novedā nu, audēju kopas un rokdarbnieces un cilvēku, kur nu, pārzina tā kā nu, tās novedā etnogrāfija. Ja, un varbūt, ka jums ir Nu, arī jūs varat pateikt no grāmatas paņēmā teicāt šos te divas Matijas Bet varbūt, ka tur arī precīzāk bija norādīts, jo tomēr no tās apriņķis, jo kā es rakstīju, lasīju skaidrojumā, nu, tas ir ļoti plašs jēdziens, un savulaik ietvēra arī Enguri, piemēram, un tur zēnteni, kas vairs nav tēls novadā, bet nu, precīzāk tad varbūt bija norādīts, no kurien šie segu motīvi ir. Ja, un otrs ar šo saistītais varēs atgādināt, vai nebija tā doma, tamēr ar tausu no rakstu zinātājiem uz vietas šeit no kontaktēties un to informāciju iegūt.
Jā, atbildēšu jums. Šis izdevums ir ļoti, varētu teikt, ļoti apjomīgs. Vēstures muzejā sagatavots. Un to ir veidojuši tiešām zinātnieki, vēsturnieki, etnogrāfija. Un ne jau vēl ir šīs divas sēgas, jo var, protams, būt ārkārtīgi. Es saprotu, ka jums ir krājumā daudz un izcilas sēgas, bet šīs ir izvēlētas pēc mūsu domām, tāpēc, ka viņas ir atšķirīgas tieši, kuras netiek tiražētas šādas segas citos novados vai citos pagastos vai pilsētās, ja, kur bija šī audēja vai, teiksim, tā ir vecpiebalga vai tā ir kāda cita Latvijas vieta. Ja. Šīs ir tās segas, kas ir nu, pēc zinātnieku tādā atlase tā ir bijusi. Jūs taču saprotiet, ka viņi nav redzējuši tikai divas segas, viņi redzējuši veselu klājumu ar segām. Bet grāmatā ir ievietotas tas, kas ir tas raksturīgākais jūsu novadam. Un es ar lielu cieņu izturos pret šiem grāmatas autoriem un uzskatu, kad, nu, kad mēs to tādā veidā arī varam tālāk izmantot. Ja? Jā, protams, var paņemt jebkuru citu segu, Bet, lai viņa tad neatgādina kādu citu novadu vai citādi, ja. Mēs esam saskārušies ar šīm lietām. Tad, kad mēs veidojām apbalvojumu Dundagas novadam, mēs izmantojām Dundagas bruņču rakstus, un tas arī bija tāds tiešām labs variants, un Heraldikas komisijā likās ļoti tāds, nu, pateicīgs un ļoti raksturojošs. Nu, es nezinu, kas te būtu iebilstams pret šo te zinātnisko pētījumu un šo te atlasi. Mēs viņam uzticamies un mēs uzskatījām, ka tas ir tas īstais, ko mēs varam izmantot. Jā, tas galvenais jau ir likts tas uzsvers uz to atšķirīgo, jo arī grāmatā nu, nav jēgas likt, teiksim, jūs saprotiet, ļoti līdzīgus vai, nu, tādus, nu, tādus segas, kas ir citos novados, vai ne? Jūs sapratāt to manu domu, ja? Tad jums tas unikālais, kas bija, tas bija tieši šajās segās. Citos novados šādas segas neauž. Jā, paldies.
Jā, vai vēl ir jautājumi?
Varbūt tikai replika, ka nu, tomēr no vairuma izvēlēties māksliniekiem droši vien, ka būtu, nu nezinu, vēlamāk. Jā, un jūs jau pat arī neatbildējāt, ja jūs teicāt, iepriekš bija tikai divas iespējas grāmatā, tās jūs arī paņēmāt. Jā, un pat īsti nezināt, ja no kuras tās novada puses, tad šī segas ir, varbūt no Dundagas, varbūt no, nezinu, Upes Grīvas vai Sabils, vai varbūt arī no Telsiem, ja, bet nu, tas komentārs piedod.
Jā, paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja es pareizi saprotu, šeit mums ir piedāvāti vairāki varianti, gan godrakstam 3 un pateicības, un tātad tie, kas ir apstiprināti šobrīd, mums komisijā ir tie, kas ir apzīmēti ar cipari 1. Tā ir pareizi, sapratu pareizi.
Un šobrīd mēs vispirms atrādām jums deputātiem, un heraldikas komisijas sēde ir 19. augustā, un tad mums šodien vajadzētu vai deputāti atbalst, ka mēs sūtam uz heraldikas komisiju apstiprināšanai šo konkretu numuru 1, kur ir šīs tāls opriņķa segas.
Jā, tātad šobrīd mēs tā kā domājam par to 1 sūtīšanu tālāk uz komisiju. Jā, vai šajā sakarā, varbūt kāds vēlas izteikties un piedāvā citu variantu no piedāvātajiem, nevis pirmo. Es saprotu, ka šis ir jautājums, kas ir ļoti diskutējams, ja kas saistīts ar mākslu, arī subjektīvs, un mēs labi zinām, ka noteikti ir viedokļi, ka šādās apbalvumos vajadzētu iekļaut kaut ko no jūras, kaut ko no meža un tā tālāk. Tāpēc tas nekad nebūs viennozīmīgi. Vai vēl ir kādi jautājumi vai komentāri? Jā, Ilva, varam vēl lūdzu.
Es lūdzu neapvainoties Lībietes kundzi un Ivano kungu, jūs esat izdarījuši brīnišķīgu darbu, un man uzrunāja arī jūsu skaidrojums un īpaši kompliments par atzinības balvu, kas manā skatījumā ir brīnišķīga ar visu simbolisko nozīmi. Kas pašvaldībā izlēma, ka laikā, kad tiek samazināts darbinieku skaits un mēs esam pārgājuši uz 4 darba dienu nedēļu, kas izlēma, ka šajā brīdī ir jāizstrādā jauni pašvaldības apbalvojumi? Paldies.
Tas droši vien būs jautājums man. Lūdaļu atbildēšu. Likuma nezināšana neatbrīvo no tā nepildīšanas ir ministru kabineta noteikumi, kuri jau sen ir noteikuši, ka valsts institūcijām un pašvaldībām, kuri izsniedz savus apbalvojumus, tiem ir jābūt reģistrētiem šai kultūras ministrijas apbalvojumu reģistrā. Un saskārājāmies ar šo lietu, noskaidrojām, ka Talsu novada apbalvojumi nekad tur nav tikuši reģistrēti. Un tad mums bija jāsāk visu no sākuma, lai viņi tiktu reģistrēti, mums ir jāpiesaista mākslinieki, kam ir pieredze šai jomā, un tad šis tālākais ceļš mākslinieki, heraldikas komisija, kultūras ministrijas apbalvojuma reģistrs, nu tāds tas ceļš, tiemžēl. Bet par finansējumu minot, šajā gadā sabiedrisko attiecību nodaļas budžetā ir ieplānots, nu es tagad vispārīgos skaitos minēšu 5000 tieši šo dizainu izstrādēju, un šogad 18. novembrī, kas ir tas pamata galvenais datums, kad mēs pasniedzam šos apbalvojumus, diemžēl mums vēl nāksies pasniegt jau esošos apbalvojumus, pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, un tad nākamā gada budžetā ceram, ka varēsim iekļaut mūsu nodeļas budžetā nākamos 5 līdz 6 tūkstoši tieši apbalvojumu izgatavošanai.
Paldies, tas daudz izskaidro.
Vai drīkst?
Jā, lūdzu.
Jā, teiksim, par variantiem runājot, jā, jūs, protams, heraldikas komisija būs ļoti priecīgi, jā, nu, sēdes laikā mēs varam parādīt arī, pie kā esam strādājuši tos iepriekšējos variantus, jā. To arī viņi labprāt apskatīt, un tāda prasība arī ir. Tā kā varbūt, ka jūs varat arī tad paņemt līdzi, teiksim, mums būs tas izdrukātais, kas mums ir, bet varbūt varat arī, teiksim, mēs varam arī stādīt priekšā tos variantus iepriekšējos.
Jā, paldies noteikti. Vēl jautājumi viedokļi. Ja viedokļu nav, tad šobrīd liels paldies māksliniekiem. Un skatīsimies un cerēsim uz veiksmīgu rezultātu. Jā, liels paldies.
Paldies jums arī un veiksim darbā.
Paldies. Un šobrīd mēs varam ķerties pie lemjošās daļas. Un trešais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra noteikumos numuru 1, kārtība, kādā tiek sadalīts valsts budžeta mērdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādē. Lūdzu, ziņotāji.
Labrīt! Ziņošu šodien es, Vēsma Gaiziņa, izglītības darba speciālists, kas aizvieto Uldi Katlapu. Ir sagatavots minētais lēmuma projekts, un tajā ir iekļauti papildinājumi, kas nepieciešami, lai apmaksātu tātad izglītības psihologa amata vietas, tātad izglītības psihologi nodrošina savus, nu, tātad mēs nodrošinām apkalpojam skolas un bērnu dārzus, kur tas ir nepieciešams, kur tās tajās iestādēs, kur nav pašiem psihologs. Nākamais punkts, tātad ir nepieciešamība papildināt noteikumus, nosakot, ka izglītības tātad mācību jomu koordinātoru apmaksas nodrošināšanai tik slēgti uzņēmuma līgumi, līdz šim bija darba līgumi, bet mēs esam konsultējušies ar juridisko nodaļu un turpmāk būs tātad nepieciešams slēgt uzņēmumu līgumus. Kopā ir 20 mācību jomu koordinātori un uzsāks darbu arī mācību jomu koordinators pirmskolu jomā. Tā ir skaitā. Tālāk ir nepieciešams izteikt noteikumu 432 apakšpunktu nu, mazliet sīkākā, detalizētākā redakcijā, jo tātad profesionālā sievirzes programmas mākslā un mūzikā sāks realizēt arī nu, tātad mērsaka vidusskola un mums ir nepieciešams noteikt arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tātad mēs detalizētāk visu paskaidrojām, lai mēs varētu ekonomiski izmantot pašvaldības līdzekļus. Un ir paredzēts papildināt tātad noteikumus ar 4.3.3 punktu, kur ir noteikti nu, tātad nosacījumi sporta programmu līdzfinansēšanai, kā arī mums ir ierosinājums izteikt noteikumu otrajā pielikumā, otro punktu arī detalizētākā redakcijā, kur ir pievienot tieši manis minētā mērsraga vidusskola, lai arī tā tiktu iekļauta. Tātad, lai būtu visiem skaidrs, kādā veidā tātad tiek noteiktas šīs te vadītāju vietnieku slodzes. Tabula ir tāda pati, kā bija iepriekš, tikai šie te nosacījumi ir izskaidroti detalizētāk. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu, deputāti, jautājumu. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Esmu zibēju nelielu komentāru par psihologu amatu vietām, no kurām viena tiek sekt no meritotācijām, pedagogu galvu, vispār izglītojušajām skolām, divas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tur ir veikti aprēķini, kurās vispār izglītojušās skolās nav pieejams psihologu, un no tā tiek veidotas tās trīs slodzes, vai tur ir kaut kāda cita apsvērņa?
Tieši tā, patiesībā ir tā, ka, nu, psihologs šobrīd no izglītības pārvaldes, mēs esam sadalījuši izglītības iestādes, katram psihologam ir 8 līdz 10 iestādes, ko viņš apkalpo, slodze patiesībā katram no viņiem ir milzīga. Ir nepieciešams gan sagatavot atzinumus, uz pedagoģisku medicīnisko komisiju, gan arī ikdienas darbā palīdzēt. Un patiesībā šis ir liels, liels atbalsts izglītības iestādēm. Mēs šobrīd arī ļoti strādājam pie atbalsta komandu stiprināšanas izglītības iestādēs, un šī būs mūsu viena no prioritātēm. Un psihologs ir šīs te atbalsta komandas viena no sastāvdaļām.
Paldies.
Jā, vēl jautājumi deputātiem. Man ir jautājums, kā ir ar psihologu pieejamību vispār šobrīd amatvietas mēs izveidojam, vai mums ir, kas viņas arī aizpilda?
Mums ir visi trīs psihologi un strādā tiešām ļoti atbildīgi un ar lielu slodzi tiešām. Un izglītības iestādes ir sniegušas arī atgrieznisko saiti un ar pateicību, ka šis atbalsts ir beidzot pieejams.
Jā, paldies. Vēl jautājumi? Jā, Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Lūdzu, sniedziet komentārus par pirmo pielikumu.
Tieši konkrēti var būt?
Tur ir atzīmēts, pirmais punkts ir svītrots, un tad ir tā jaunā redakcija pirmajam punktam. Kāpēc tāda izvēle?
Tieši konkrēti es, vai jūs varētu... Tātad jums ir šīs te informatīvais, tātad šī te konsolidētā redakcija, kas ir bijuši pieņemti lēmumi, tāpēc tas pirmais punkts pirmajā pielikumā jau ir svītrots jau ar iepriekšējiem grozījumiem, kas ir izdarīti februārī.
Jā, Oļegs, lūdzu.
Vēl viens jautājums, 3.3 punktā ir minēta noteikumi 367, uz kā pamata tad izglītības pārvalde attiecīga veids sadalī meditācijām. Skatoties 367. MK noteikumus, es neatradu punktus, un šie noteikumi, pagaidiet, reku, ir noteikumi 367, kā informācijas sistēma vispārējās tehniskās prasības, kaut kā tāda man pavērās vaļā, varbūt kaut kā tie ir citi MK noteikumi, kas ir minēti konkrētā pielikumā.
Tieši kurā vietā?
3.3 punktus, valsts budžeta meditācijas un datācijas sadali un finanses. Sēšanas kārtību. Arī es kādus citus noteikumus skatos. Vai man kaut kas savādāks?
Jā, var iespējams, ka tur
jā, man mēs jāatvainojās.
Divas dažādas stāstus.
Cits šobrīd. Dokuments jā. Man varbūt ir pavērts. Jā.
Jā. Jā, vai vēl ir jautājumi? Viedokļi? Ja nē, tad uzsāku balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu.
Liek, vai mums izdevās nobalsot? Jā, paldies. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Tad balsojumu slēdzu. Tad septiņiem deputātiem balsojot par un vienam atroties, šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju. Paldies ziņotājiem.
Paldies.
Jā, un mēs ķeramies pie pēdējā šīsdienas darba kārtības punkta. Un tas ir par saistošo noteikumu par atbalstu sportistiem un sporta komandām izdošanu. Un ziņo Diāna Tabulēvica. Lūdzu.
Labdien. Ar minētiem saistošiem noteikumiem esmu bijusi pagājušā mēnesi Finanšu komitejā, kur bija ideja apstiprināt jaunos saistošos noteikumus vienīgi mainot tiesisko pamatojumu. Pēc tam gan sporta komitejā ir vairāk komisijās atvainojas ir pārunāt šis jautājums un skatīts kopsakarā ar budžetu. Respektīvi šobrīd es esmu sagatavojusi saistošos noteikumus apstiprināšanai un saistošos noteikumus būtībā ir viena būtiskā izmaiņa. Tas ir 61. Punkts noslēguma jautājumos. Kas paredz, ka līdz 2025. Gada 31. Decembrim saistošies noteikumos noteiktais finansējuma atbalsts transporta, nakšņošanas un mājas spēļu nodrošināšanai saskaņā ar attiecīgā sporta veida Latvijā atzītas sporta federācijas apstiprināto nolikumu netiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Respektīvi visos saistošies noteikumos noteiktais atbalsts tiek noņemts un tiek atstāts atbalsts tiek atstāts
dalības maksājumu
licencēšanai. Jā, dalības maksājumu licencēm, jā, paldies. Jā, tāds būtu tā kā saistošo noteikumu tāds koriģējums, un ja jūs akceptēt šo te redakciju, tad es viņu nodotu publiskā apspriešanā un nosūtītu arī atbilstošajā ministrijā saskaņošanā. Paldies.
Jā, paldies par ziņojumu deputātu jautājumu. Jā.
Man būtu jautājums, Dianai, kāds bija finansējuma apjoms iepriekšējo periodā tieši šajā pozīcijā?
Es varētu minēt jums par visu budžetu. Respektīvi, sākotnē budžets plānotais bija 56 tūkstoši eiro, pēc tam ņemot vērā finansiālo situāciju tika samazināts uz 28 tūkstoši. Pirmajā, es varētu teikt, atbalsta piešķiršanas periodā ir iztērēta gandrīz puse. Atlikums uz šo brīdi ir 14675 eiro. Un respektīvi saprotot, ka tagad būs nākamais atbalsta finanšu periods, būtībā, lai mēs varētu atbalstīt visus gribētājus saņemt šo atbalstu, ir tādēļ arī virzīts šāds te lēmums. Vienlaikus, protams, mēs arī skatījām, es saprotu, ka nakšņošanu izmanto ļoti, ļoti retos gadījumus, transporta izmaksa aizvieto nakšņošanu. Tas tiek izmantots ļoti, ļoti reti. Pamatā šo atbalstu prasa sportistu komandas vai individuāli sporta veidu veicēji tie, kas ir pieaugušas personas un pamatā paši arī nokļūst līdz šai te spēļu vietai. Tādēļ arī ir, pieņemts lēmums tam, ka šādu finanšu atbalstu vairs nesniedz. Vienlaikus gribu vērst arī, kas attiecās uz spēļu organizēšanu, tad izņemts ārā ir arī šis te punkts par to, ka pašvaldība finansē spēļu organizēšanu, tad zem šī ietilpst apakšā bija, tas ir virslīga, bija nemaldos filmēšana, apsardze un šādas lietas, ko noteica federācija, lai varētu organizēt, tā ka tam būtu jābūt. Un arī tā doma ir tāda, ka šie te paši spēļu organizētāji arī no savu finanšu līdzekļu pieejamības arī nodrošina šo te pakalpojumu. Principā gribējās, lai būtu droši vien vienlīdzība.
Tad precizējot ar šo te finansējumu, kas šobrīd ir palicis no 28 tūkstoši un 14 tūkstoši, mēs varam nosegt visām komandām licences.
Tāds ir, pēc plāna ir iespējamais aprēķins, jā, ka mēs varētu nodrošināt dalības maksu un licences.
Bet tā situācija nebūs tāda, ka no tiem 14 tūkstošiem varbūt netiks izlietots viss finansējums?
Cik es esmu runājis ar sportistu komisiju un tāpat ar Almantu Kalniņu, tad un Aivaru Pekmeni, tad pēc tā aprēķina varētu būt, ka tieši tik mums arī būtu vajadzīgs, lai mēs varētu atbalstīt un visdrīzāk, ka pāri nu, tā kā nepaliks nekas. Un vēl es saprotu, ka ir tā, ka kādi prasa laikam tās licences un dalības maksas jau sprot, ka nākamajam gadam, respektīvi šajās naudiņās varētu būt tā, ka varētu šogad piešķirt tai nākamajam gadam, ja viņiem šogad ir tā licence, es saprotu, ka jānopērk, vai par viņu jāsamaksā, bet faktiski dalības spēlēs, piemēram, notiek laikam janvārs, februārs. Nu, es vienkārši, lai nekļūdītos, vai es pareizi saprastu no tās informācijas, ko man sniedz.
Nu, otrs jautājums. Ja mēs tagad pieņem lēmumu par izmaiņām saistošos noteikumos, kad šīs izmaiņas varētu sākt stāties spēkā?
Uzreiz pēc publicēšanas Latvijas vēstnesī.
Bet konkrēti prognozēt laiku, kamēr saskaņošana?
Ja šodien jūs akceptēt šo redakciju, es viņu nosūtu Latvijas atvienos publiskai apspriešanai, tās ir divas nedēļas, varams arī divas nedēļas, es varētu virzīt uz nākamā mēneša finanšu komiteju apstiprināšanai, jo mums vajag arī publisko viedokli. Domas sēda apstiprināšana, tas mēs ir septembris, nu, 1. Oktobris.
Jā, skaidrs, labi, paldies.
Jā, Dainis Karols.
Jā, es neesmu parunājis, bet es saprotu arī noteikumos ir iekļauts punkts, ka tas ir terminēts pasākums.
Jā.
Un tad otrais jautājums šeit jau ir izskanēja par mājas spēļu nodrošināšanu, kad mēs paredzam to, ka papildus finansējumu tam nepiešķiet, vai ir aprēķini, cik tas ir izmaksājis, vai iespējams varbūt vajadzētu, man nav uzreiz skaidrs atbildes, cik tas varbūt maksā, bet man tā, pēc tādām sajūtām vismaz virslīgi, kad, nu, kad brauc spēlēt pie mums un skatītāji, un, vai tur nevar kaut kā savādāk šo jautājumu paskatīties, kaut kāds iespējas rast.
Jā, saistībā ar to, Aivara Pekmena ieteikums iespējams bija. Runa ir par 25,2 punktu, kas ir virslīgas komandai atbalstīt piešķirt šādā intensitātē un apmērā. Un viņa priekšlikums bija iespējams, ja var, tad atstāt, ka pašvaldība finansē tiesnešu un sekretariāta izdevumus. Respektīvi šobrīd... aiz 50% apmērā un tur ir mājas spēļu nodrošināšana saskaņā ar attiecīgā sporta veida Latvijā federācijā. Respektīvi, tajā ietilpst tā kā viss tas, ko federācija nosaka, bet viņa piedāvājums bija iespējams, ja ir iesniegt tiesnešu un sekretariātu, nu tā kā tos izdevumus atstāt. Bet mums nav aprēķins tam, Un, cik es zinu, tad gan tiesneši, gan sekretariāti aprēķina veids atbilstoši nostrādāju stundu likmē, arī protokolētājiem vai ne. Jā, tad mums nav šāds aprēķins. Un, Dainis Karls.
Jā, paturpinot, paldies Dienas, iesaprot šādu veidu diskusiju ir bijis noteikti aicināt iekļaut šādu punktu, kad iespēju robežās arī sadžīs izmaksas, jo viņas neapšaubām ir vajadzīgas, lai vispārībā mājas spēles notiktu, un tas ir aktuāli ir sevišķi florbolam, kas arī augstākās līgas komandu, viņa mājas spēles ir daudz, mēs arī cīnāmies, lai šīs mājas spēles arī mūsu novada arī notiktu, un tas nozīmē to, ka arī zināmas saistības tas arī uzliek gan uz komandu, un šajā gadījumā, ja pašvaldība rasta iespēju tieši atbalstīt šādu mājas spēļu ar nu, kaut vai tiesnešu un sekretariātu nodrošinām, kas ir pamats, tas būtu svarīgi, varbūt dotajā brīdī, ja viņi ir jāsludiņš noteikumi, Tad es aicinātu to 25,2 punktu papildināt ar šādu atrunu. Un otra lieta, tās sacensības ir notikuši. Mēs varam runāt par sacensības skaitu, cik vispār mājaspēle tas var mainīties, bet apmēram provizoriski dats jau noteikti var iegūt un cik tas maksātu papildus. Jo jūs minētajiem skaitiem, es domāju, līdz finanšu komiteja to var arī... sev kopā, cik ir vismaz maksājis 2023. Gada sezonā.
Tad man drīzāk būs priekšlikums, es pakoriģēšu 61. Punktu aiz federācijas apstiprināto nolikumu, komats izņemot un tad, jā, bet es droši vien noformulēšu, mēs runājam tikai par, nu, droši vien aizspēlēm, ne? Ja mēs, jā, ja brauc izbraukumā, tad nekāda izdevuma nav. Jā, tad drīzāk vienkārši noformulē to 61. Punktu papildināt ar izņemot. Jā, jā, jūs piekrītat.
Jā, tad, tad to es finanšu komiteju.
Bet ir tā, ja, es saprotu, ka īstenībā šis ir ļoti akūts jautājums, jo sportistiem atbalsts ir nepieciešams un ir jau pieteikumi. Ja jūs piekrītāt šajā redakcijā un es to 61. Punktu papildinātu, ja ir iespējams, es viņu liktu publiskai apspriešanai, lai mēs vienkārši virzītos uz priekšu, un tad uz nākamā mēneša finanšu komitejas jums varētu jau atnest gatavu versiju ar šo papildināto un vienlaikus jau ar publiskās apspriešanas viedokli un ministrijas saskaņojumu, ja, ja viņam nebūs iebildumi.
Jā, deputātu viedoklis piekrītam šādam formulējumam. Labi, paldies. Vēl jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Ja tādu nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Dainim izdevās nobalsot ar roku balsojumu par, ja? Paldies, balsojums slēdzu. Ja. Sešiem deputātiem balsojot par un diviem atroties, šis lēmuma projekts ir apstiprināts un tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju. Līdz ar to mūsu darba, šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem deputātiem un darbiniekiem par darbu un sēdi slēdzu. Visu labi!